Здравейте, уважаеми слушатели на Радио София и на Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов и през последните няколко седмици правим нашите радиоразходки, които ви повеждат по някои от известните софийски улици и булеварди. Днес съм решил да ви насоча към идеалния център на София, даже едно място, което е свързано с центъра на още по-стария град. Говорим за София веднага след освобождението, а улицата е генерал Йосиф Гурко. Една от първите улици, които въобще са урегулирани след освобождението, след като София е избрана за българска столица и носи името на освободителя на София в първите дни на 1878 година по нов стил, когато на 4 януари войските на генерал Гурко са посрещнати в центъра на София. Естествено, в знак на благодарност, само няколко години след смъртта на генерала, който почива през 1901 година, една от основните софийски улици се здобива с неговото име. Всъщност, нашата разходка ще мине основно по нея, но не в цялата и дължина, тъй като това е една от дългите софийски улици и ще започнем все пак от номер едно, именно от Софийската градска художествена галерия. Една сграда, която със сигурност сте виждали, но може би не знаете какво се намирало някога на нейно място. През пролета на 1908 година София се здобива с нова архитектурна гордост – градското казино. Разположено на източния ъгъл на днешните улици княз Александър I и генерал Гурко. Но мястото има богата история, която не започва и не завършва с тази сграда. Някои източници твърдят, че в годините след освобождението теренът в градската градина представлява голям мегдан, на който се отслужват тържествени молебени. През 1885 година на същото място се полагат основите на съдебна палата. Смята се, че през следващата година, когато министър-председателят Петко Каравелов е свален от власт, строежът е прекратен, а изкопът е запълнен с пръст. Върху празния терен е издигнат дъщения театър на японеца Камчик или Хамчик. В него, през лятото на 1888 година, Пловдивската любителска театрална трупа изнася няколко успешни представления. Скоро постройката е разрушена, защото артилерийското управление закупува материал, от който е направена, за своите обучения. Години наред празният терен е просто част от градската градина. В началото на 20 век обаче центърът на София се модернизира. С първото поколение на дипломирани български архитекти, обликът на столицата се променя и започва изграждането на много сгради в сецесионов стил. Едно от най-представителните здания от този период е именно градското казино. Сградата е проектирана от архитект Наум Торбов. Тя е открита на 22 май 1908 година със специално тържество като част от градинско увеселение, организирано от княгиня Елеонора в полза на Института за слепи в София. Павилионът или бюфетът, както е наричано тогава казиното, е открит с богата програма, включваща концерт, бал, благотворителна лотария и кинематографска прожекция. Заведението разполага с няколко обширни помещения, сцена, градина, както и с ресторант с специална топла кухня след пускането на театрите с чисти български и европейски вина на умерени цени, както пише в реклама от 1919 година съдържателят Мориц Рад. През следващите години градското казино посреща редица значими събития в столицата. През 1911 година на сцената свирят музикантите от оркестъра на Титаник, който потъва година по-късно. В сградата е извършен терористичният атентат от февруари 1915 година, който предхожда включването на царство България в Първата световна война на страната на Централните сили. В началото на 1929 година тук се провежда първият конкурс Мис България, спечелен от върчанката Люба Йоцова. През 1933 година в казиното пее популярният мексикански певец Хосе Мохика, чийто костюм ентусиазирани софиянки разкъсват още на Софийската гара при неговото посрещане. Сред редовните посетители на градското казино са Иван Вазов, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, професор Александър Балабанов и мнозина други интелектуалци. Казиното е поразено от англо-американските бомбардировки над София по време на Втората световна война и щетите са значителни. През 1946 година е взето решение за построяване на общинска художествена галерия на негово място. Тогава с разчистването на останките са ангажирани и студенти от Националната художествена академия, както и членовете на Съюза на българските художници. Новата сграда е завършена през 1947 година, а в нея се помещава Софийската градска художествена галерия. Точно отсреща на улица княз Александър I, т.е. от другата страна на улицата, намираме една много важна за историята на България сграда, която обаче не е много популярна със своята оригинална функция. Още през 1895 година, създадената 16 години по-рано Българска народна банка се здобива със собствена сграда на ъгъла на улиците Княз Александър и Алабин. Красивото здание е проектирано от швейцарския архитект Хайнрих Майер, който скоро след това работи по гробницата на княз Александър I. Новата сграда обаче не задоволява напълно нуждите на банката, затова през 1919 година тя е надстроена с два етажа по проект на архитект Никола Занков. През 1920 година ръководството на Българската народна банка решава да учреди фонд за построяването на нова сграда на институцията. Първата вноска в размер на почти 4 милиона лева е взета от чистата печалба на банката за 1919 година. Сумата, която фонда цели да набере, а именно 15 милиона лева, е надхвърлена още през 1921 година. За строежа на новата сграда, която ще стане ясно в последствие, са изразходени 10 пъти повече средства от предвидените. През втората половина на 20-те години на миналия век управителният съвет на банката прави стъпки за закупуването на празния терен между старата Боюк джамия и градската градина за построяване на така необходимото здание. През януари 31 е обнародван закон, с който се прехвърля правото на собственост на държавния терен върху Българската народна банка. Към този момент институцията разполага с около 700 служители. За пореден път основната сграда се оказва недостатъчна. Ръководството наема 4 допълнителни здания, за да помести цялата банкова администрация. Освен това, в този период софийските пенсионери получават своята месечна пенсия на гишетата на Централната банка. Заради по-скромния си размер, сградата на улица Княз Александър принуждава възрастните хора да прекарват часове наред по тротуара, независимо от времето. През 1933 година задачата за проектирането на новата банкова сграда е възложена на Иван Василев. Той се заема да извърши предварително проучване, да изготви идеен проект и да ръководи строителните дейности. Две години по-късно започват изкупните работи, които са извършени изцяло ръчно, без използването на механизирана техника. През зимата на същата година е поставен основният камък на новата сграда в присъствието на видни лица от българския политически живот и бивши служители на банката. Всъщност, новата сграда, тази, която познаваме така добре, се строи между 1934-5, когато е проектът и започването на първата копка, до 1939 година. През 1940 цялата банкова администрация е поместена в новата сграда. Историята на улица Генерал Йосиф Гурко продължава след малко. Уважаеми слушатели на Софийски разкази, легендите на София и Радио София, аз съм Виктор Топалов и днес ви повеждам на една радиоразходка по улица Генерал Йосиф Гурко. Една от старите софийски улици, в чието център се намират много любопитни истории, които обаче не са толкова познати. Започнахме с сградата на Софийската градска художествена галерия, след което хвърлихме поглед върху сградата на улица Княз Александър I, която някога е помещавала Централната банка на България, при това в продължение на почти 50 години. И така на същия ъгъл на Алабин и Княз Александър се намират няколко интересни обекта, които заслужават нашето внимание. За да си представите по-добре точната локация на сградата, която съм ви подготвил, трябва да продължим по улица Княз Александър и да спрем на ъгъла с улица Стефан Караджа. Някога там се намирала първата сграда на Народното събрание. Може би тя е била построена още през 1878 година за руски офицерски клуб. Когато София е избрана за столица на България и когато Народното събрание започва своите заседания именно тук, е била необходима сграда, която да помещава народните представители. И за такава сграда е избрана именно строената за руски клуб, която се е намирала на ъгъла на княз Александър и Стефан Караджа. Някога преди построяването на телефонната палата тази сграда е била видима дори от улица Генерал Йосиф Гурко. Тя изпълнява тази задача в продължение на няколко години, в продължение на 3 години, ако трябва да бъдем точни. Но през 1882 година сградата изгаря. Изгарята е като тя през деня се е ползвала от народните представители, а при вечер и в късните часове за театър, тъй като тя е била изградена за културно място. И така при една от постановките или след едно от представленията започва някакъв пожар в мястото, където се съхраняват костюмите на артистите. И този пожар се разраства до толкова, че изведнъж обхваща цялата сграда. И когато вече на следващия ден софиянците отново идват на това място, за да го видят, се оказва, че то е изцяло изпепелено. Продължение на следващите 3-4 години Народното събрание прави своите заседания в различни софийски сгради, като най-известният пример за такава сграда, която се е ползвала за това, макар да не е била строена за Народно събрание, сградата на Първа софийска мъжка гимназия, която се намира на ъгъла на Московска и улица Дунав и в която днес се помещава фармацевтичния факултет на Медицинския университет. За улица Московска си говорихме съвсем скоро, можете да видите нашата радиоразходка в уебсайта на Радио София. И така, там се е намирало първото народно събрание, в което в продължение на няколко години се куват първите български закони. Мястото не е познато, тъй като няма паметен плоча, но вече знаете къде се намира. На ъгъла на княз Александър и Стефан Караджа в посока Телефонната палата. Ще продължим разходката по Стефан Караджа, за да стигнем до ъгъла с дякон Игнатий. Именно там ще намерим една друга известна, интересна софийска сграда, която също е променила своя облик през годините. Говорим си за Централната поща. Нейната оригинална фасада на сградата, която се намирала на това място, е била само на ъгъла на дякон Игнатий и Стефан Караджа. Чак година по-късно тя се здобива с нова форма и с доста нови обеми и се здобива с днешният си облик. Ето и нейната история. Още в края на 19 век, след пристигането на княз Фердинанд I и назначаването на Димитър Петков за кмет на София, започва ускорен процес по модернизиране на столицата. Прокарани са десетки улици и булеварди, оформени са големи площади и са издигнати някои от символите на града, като Лъвов мост и Орлов мост. В тази обстановка се поставя въпроса за проектирането и построяването на нова пощенска станция. Човекът, който се взема с тази отговорна задача, е архитект Йордан Миланов. След като завършва с отличие Априловската гимназия в Габрово, той получава стипендия от Министерството на просвещението и следва във Виенското висше техническо училище между 1886 и 1893 година. По това време важи правилото, че всеки български стипендиант трябва да заема държавна служба за период равен на годините, прекарани в чужбина. Затова след завръщането си в България, Йордан Миланов е назначен за инспектор в отдела по благоустройство към Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията. През 1893 година виенският възпитаник проектира сградата на Централната телеграфо-пощенска станция на ъгъла на улиците Левски, днешния дякон Игнатий и Стефан Караджа, върху терени на Министерството на финансите на север и на господин Христо Захариев на юг. Впечатляващата сграда е завършена на груб строеж през 1899 година, но е открита на 11 април 1904, тъй като в продължение на няколко години се довършва и обзавежда. На тържественото събитие присъстват княз Фердинанд I, чуждестранни гости, министрите, висшето духовенство, военни и граждани. Тогава е представен и пощенския салон с гишета, който се ползва до наши дни, макар да е загубил част от блясъка си. През 1904 година прочутият вестник Мир обобщава старата софийска поща по най-добрия начин. Зданието само по себе си е великолепно и по евтинията си то може да послужи за образец и за назидание. През втората половина на 30-те години на миналия век сградата е разширена и преустроена от архитектите Асен Михайловски и Владимир Брънеков и в голяма степен придобива сегашния си вид. Продължаваме нашата разходка надолу по улица Дякон Игнатий, за да стигнем до кръстовището с Гурко. Там може би някой от вас си спомня, че някога се намирала градската библиотека, но мястото е още по-историческо. Може би веднага след освобождението именно там се е намирал сградата или домът, в който живее княз Александър Дундуков. Той прекарва тук около година от живота си и неговият дом вярваме, че се е намирал на Гурко и Дякон Игнатий. По-късно този терен, след като Дундуков напуска, терена е закупен, разрушена е старата къща, ползвана от руският княз и на негово място е построена една малка къща, двуетажна, само с по няколко метра по продължението на дякон Игнатий и Гурко, като в нея се помещава столична община. И всъщност общината използва тази сграда в продължение на няколко десетилетия. Именно това е сградата, в която работят най-известните софийски кметове Владимир Вазов, Паскал Паскалев и разбира се Иван Иванов, който дори става свидетел на почти пълното разрушаване на сградата на общината по време на англо-американските бомбардировки от Втората световна война. След това общината променя своето място и в сградата се настанява Софийската градска библиотека. И така отново за няколко десетилетия. През 90-те години обаче сградата променя своята собственост, става част на собственост, опожарена е, по-късно разрушена и най-накрая на нейно място се построява хотел. хотелът, който съществува и до наши дни. Но всъщност това място е толкова историческо, именно оттам Дундуков гледа към София и прави своите планове за бъдещето на столицата, още преди тя да бъде обявена за такава. По-късно оттам се взимат решенията за управлението на столичния град и въобще място свързано с толкова много история и култура. Все пак нашата разходка ще продължи само след малко. Останете с Радио София. Последната част на нашата рубрика днес, в рубриката Софийски разкази, си говорим за Йосиф Гурко. И не за човека, а за улицата в центъра на София. Правим една радиоразходка, която завърши с кръстовището на Гурко и Дякон Игнатий. Но разбира се, това е една дълга улица, върху която се намират много любопитни адреси и ще ви разкажа за някой от тях в следващите минути. Може би ще ви е любопитно да знаете, че наъгъл на Кузман Шапкарев и улица Гурко за кратко живее Стоян Михайловски, авторът на химна на братята Кирил и Методий, а именно Върви, народе възродени. Той живее там за кратко в дома на свой приятел, като това е едно място, което не е много популярно и дори не мога да ви кажа точно кога се е случило, но историята се разказва от Кирил Христо в неговата затрупа на София. Той живее там с съпругата си и може би едва след това двамата се нанасят в собствения си дом на кръстовището на улиците Неофит Трилски и булевард Витоша. Следващият обект, който заслужава нашето внимание, според мен съвпада с мястото на днешният Куклен театър, тъй като само за там нямам информация, кои са били собственици през 90-те години, а пък в източника, който ще ви проща, ще разберете, че братя Прошек също са имали имот в този кът от улица Гурко. Цитат е интересен и според мен ще ви даде представа за уважението, което хората са изпитвали към братята Георги и Богдан Прошек. След освобождението в България се почувствала голяма жилищна криза. Братята Прошек построили на улица Гурко, където притежавали голям двор, няколко паянтови сгради, които отдавали под наем предимно на заселили се в новата столица чехи. Георги Прошек, който с удоволствие изслушвал своите сънародници и ги съветвал, бил наименован от последните чехския консул. Без да имал, разбира се, право да носи официално това название. И чехите в София решили да направят и поставят на едно от сградите чехско знаме. Един ден, когато това хуситско знаме се развявало гордо, минава случайно по улица Гурко княз Александър Батенберг. Като видял знамето, той спрял колата и изпратил своя гавазин бай Христо да види кой е този консул, когато князът не познавал. Когато гавазина съобщил на княза в що се състои работата, той се смял от сърце, но и Георги Прошек останал непризнат официално чехски консул и знамето продължавало да се развява дълго време над зданието на този дипломатически узурпатор в кавички. Та може би братята Прошек са имали имот именно в района, където днес се издига сградата на столичния куклен театър. На ъгъла на Гурко и Георги Раковски се намира кооперацията на Вазов. Всъщност на номер 137 се е намирал някога дома на генерал Георги Вазов. Това е един дом с много красива архитектура, който съществува от 1902 година, когато сградата е завършена, вероятно проектиран още през 1898 година от архитект Никола Лазаров. Някои източници казват, че самия генерал е бил архитект на сградата, но това е по-слабо вероятно. По-скоро може да кажем, че това е бил дома, в който той прекарва повече от 30 години от своя живот, но още преди смъртта си пожелава къщата да бъде разрушена и на нейно място да се издигне жилищна кооперация, която виждаме и днес. Тази жилищна кооперация завършна около 1938 година или 39-та и на всеки от етажите наследници на генерал Вазов разполага със свой етаж и по няколко апартамента. Разбира се, през годините част от тези имоти са с променена собственост, но повече за това разказва Павлина Делчева-Вежинова в своя блог и в своите книги, тъй като самата тя прекарва първите години от своя живот именно в тази емблематична софийска Вазова кооперация на кръстовището на Раковски и Гурко. Буквално в съседния имот, който отговаря на Гурко номер 17, някога се намирала къщата на Астърджиев, наричан от всички лорда заради доброто си облекло. Астърджиев е бил обикновен шивач, който винаги се облича много елегантно и е имал дълги черни бакенбарди. Но защо тази спирка ни е важна? Защото там в продължение на няколко години живее Иван Вазов. Със сигурност през първата част на 90-те години на 19 век и може би дори когато идва неговият първи юбилей през 1895, той все още не се е бил пренесъл в къщата си, построена буквално на няколко метра в северна посока на кръстовището на Раковски Иван Вазов. Така че Вазов, Иван Вазов е живял и на Гурко номер 17. Разходката продължава надолу по улица Гурко на номер 34, където виждаме една от първите жилищни кооперации в София, завършена или през 24-та или през 25-та година, на терен, който бил собственост на Антон Безеншек, който е създателят на българската стенография. Освен това, той е учител на много български стенографии или въобще на хора, които са имали това умение, като например Пейо Яворов и Димчо Дебелянов. Той ги обучава не в София, в Пловдив, където прекарва повече от 20 години от своя живот, в Пловдивската гимназия, където двамата писатели, през различно време разбира се, са ученици именно на Антон Безеншек, словенецът, който създава българската стенография. На него е посветена и паметната плоча, която ще ви посрещне по улица Гурко, но ако все пак подминете сградата и свиете леко в дясно, ще видите входа на кооперацията и до нея паметна плоча, която разказва, че в този дом между 1925 и 1927 година живее художникът Иван Милев. Художникът, който е изобразен върху банкнотата от 5 лева. Неговият кратък живот е изпълнен с много творчество и когато той почива в началото на 27-ма година, взема една от най-високите длъжности, които художник може да взема, а именно художник на Народния театър. Отсреща се намира сградата на Националната филмотека, в която и днес се помещава архива на българското кино. Но всъщност, може би сте познавали тази сграда и сте чували за нея като домът на Георги Кьосе Иванов. И наистина, един от дълго управлявалите България министър-председатели във втората половина на 30-те години прекарва 4 или 5 години от своя живот именно в този дом, като наемател. Всъщност, това е една стара къща, строена някъде в годините около Първата световна война, но след смъртта на нейният оригинален собственик, неговата вдовица решава да предаде първия етаж под наем, а тя продължава да живее на втория етаж. Разбира се, с годините собствеността се променя и днес в нея се помещава Националната филмотека. Разходката по улица Гурко ще завърши с два обекта. Единият се е намирал на мястото на Министерството на младежта и спорта или така наречената спортна палата. Някога там, през 1900-та години, живее художника Никола Петров. Известен и талантлив български художник, който прекарва по-голямата част от живота си в квартал Подуене, но една от софийските му квартири се намира именно тук. Това е била една бедна квартира, която той споделя с няколко приятели. Те споделят не само квартира, но и своите пари, които най-вече изкарват, като Никола Петров набързо нарисува една картина и негов приятел обикаля квартала, продава я на някой от ресторантите, на някой от бакалиите и така нататък, за да могат да изкарат 5-6 лева, с които после приятелите да се черпят някъде в съседство, най-вече при Андон Бузаджията, който очевидно е бил един от известните жители на квартала. И приключваме с улица Гурко номер 56, която вече не съществува. На мястото на 54-56, след края на Втората световна война, е построена кооперацията с днешния номер, булевард Василевски номер 73, и някога там се намирал домът и ателието на Стефан Баджов, един от най-известните български декоратори, които обаче, за съжаление, въпреки огромния си принос като декоратор и преподавател в София и България, след 9 септември е арестуван, изключен е от Съюза на българските художници, и макар че членството му е възстановено, той все пак се чувства излишен и не участва повече в българското изкуство. За съжаление, след неговата смърт, не само че къщата му не е възстановена, но и домът му, който той е разполагал в Банкя, също е национализиран и разрушен. И така, уважаеми слушатели, така завършва нашата разходка по улица Генерал Йосиф Гурко. Разбира се, има много други любопитни истории, но времето ни стигна само за това. Надявам се все пак да ви е било приятно и да чуете предишните ни радиоразходки, които да служат за мотивация за вас, за да тръгнете сами на разходка из София и така да я опознаете. Слушайте ни другата седмица, когато Легендите на София са отново в ефир.